Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je pozorišni, televizijski i filmski glumac Milan Marić. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam gledala vašu biografiju, znam što ste radili, ali kada sam tražila neke podatke, bila sam zbunjena svim onim što ste radili do sada, iako spadate u glumce, kažu vodeće glumce mlađe generacije. Ali završili ste, evo, nekoliko samo podataka, odnosno diplomirali ste na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Biljane Mašić 2013. godine i već te iste, u stvari, godine ste postali stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i slede brojne uloge ne samo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, nego i Ateljeu 212, u Bitefu, Kruševačko pozorište, čini mi se, ima još predstava koje ste igrali, a onda i filmska karijera koja je, mogu da tako kažem, i značajna, zato što ste igrali u dosta domaćih filmova, ali svakako pažnju javnosti ste privukli posebno zbog vaše glavne uloge u filmu Dovlatov, u ruskom filmu. I evo, neposredan povod, moram ovo sve da kažem, zaista neposredan
samo
povod. Povod za ovo vaše gostovanje je i najnovija vaša predstava. Opet jedna glavna uloga u predstavi roman o Londonu Miloša Crnjanskog u režiji Ane Đorđević u Beogradskom dramskom pozorištu. Premijera je bila sad u subotu.
Tako je.
I kao što rekoh, glavne uloge, prate vas nekako te glavne uloge. Igrali ste Gavrila Principa, evo, Rjepnin, pa Dovlatov, šta da, to radite?
Hoće me ti disidenti revolucionari.
Da tako krenemo emisiju o disidentima i revolucionarima. To je veoma zgodno, pogotovo u današnje vreme, pričati o tome, ako smete.
Pa naravno, pa ja mislim da je uvek neophodno podsjetiti. Znate što je tu nekako najzanimljivije? To Gavrilo Princip, to je početak, jel, da kažemo, 20. veka.
Da.
Pa onda, ne znam, Dovlatov, to je kraj 20. veka, to je druga polovina 20. veka. Ono što je tu zanimljivo i sada u ovoj adaptaciji romana o Londonu, vidite da je to stalno isto. I to je ono što je možda civilizacijski najporaznije. Što mi ništa nismo mnogo naučili, što se stvari ponavljaju, što se sudbine ponavljaju, što nekako, eto, još jedan je dokaz da je istorija ciklična, da se vrti, da se ponavlja i ako mene pitate, to je poprilično porazno. Tehnološki smo otišli daleko, međutim, suštinski, civilizacijski nismo mnogo makli.
Zašto je to tako? Šta vi mislite?
A ja ne umem da vam dam tačan odgovor zbog čega je to tako. Ja samo nekako, evo, i kada pogledam vreme u kojem ja živim i kada, jel, kroz literaturu odem godinama unazad, vekovima unazad, ja vidim da neke ljude muče identični problemi. Da neki ljudi imaju problem sa tako reći, liderima, sa vlašću, da vlast želi da ih skloni, jer su im smetnja na putu da vladaju neometano. E sad, šta je tu problem? Da li je tu problem? Nekako ne želim da prihvatim da smo mi stado. Nekako želim da prihvatim da svako od nas ima dozu odgovornosti i ja to tako vidim, da nekako svako od nas mora da preuzme dozu odgovornosti za svoj život, da sagleda gde živi, u kakvom vremenu živi, u kakvim uslovima živi i da preuzme odgovornost, a ne da to svaljuje tamo na neke ljude.
Izgleda da je to jako teško.
Pa jeste, zato što nam je lakše, uvek je lakše ići, ali iz pozicije žrtve. Uvek je lakše nastupati iz pozicije žrtve, zato što nekako, eto, s jedne strane imate uvek odgovornog za neuspeh u svom životu i na onom najintimnijem planu kada se pitate zašto je moj život došao dotle, vi možete kaži, pa evo, mene su, ne znam, meni su na mom putu ka uspehu i tome što nisu prepoznali svu moju genijalnost, zasmetali, ne znam, pa tada ta vlast, pa ovaj čovjek, pa onaj čovjek, nekako nikako da uzmem i da kažem, dobro, gde sam ja to, da li sam ja mogao nešto drugačije. Tako da mislim da to stvara jednu ovaj rupu koja se ponavlja i u kojoj onda zapravo moguće da vekovima se suštinski i civilizacijski ništa ne menja, već da su načini vladavine i načini ljudi pod vlasti isti, to jest život isti. Jel, samo evo imamo danas iPhone, ne znam koji već, 10, a pre 100 godina to je bilo nešto drugo, ali suštinski to je to.
A sad imamo kontejnere i ljude koji preturaju po kontejnerima, a pre 100 godina opet smo imali ljude koji su siromašni.
Pa nismo, kažem vam, da nismo mi negde mnogo, mnogo mrnuli civilizacijski, to možda jeste najveći poraz, što na planovima, tako ne znam, kad bi gledali tehnološki, kad bi gledali, medicina je otišla daleko, ali to su opet sve, jel, to su neki ljudi koji su posvetili svoj život nečemu, ne znam, pronalaženju antibiotika, pronalaženju vakcine, pronalaženju, ne znam, ovog, onog. Ali opet mi nešto, svet nekako se opire tome da, ja mislim da je tu, da je suštinski glavni problem u toj činjenici da ne želimo da preuzmemo odgovornost za svoj život i za svoje postupke. Onda bi valjda pažljivije birali, pažljivije razmišljali. Ovako je lako reći, pa ne znam, mene sad uništavaju ovi slasti. Pa, ad okej, okay, u redu, ali ajde vidimo šta je ono šta ti možeš još da uradiš sa svojim životom.
Govorimo o ljudskoj prirodi, koja ne promenjuje, očigledno.
Pa ja ne verujem, ja nešto isto tako ne želim ni da se pomirim da je ljudska priroda nepromenljiva. Jer nekako...
Znate li, ako pojednostavimo, imamo dobre i loše postupke, dobro i zlo ponašanje, dobro i loše ponašanje, to je to.
Pa dobro, ja verujem neku vrstu balansa na zemlji, jel? Ali nekako verujem i da i u ljudsku upornost i u taj raciju koju imamo, jel? I u ljudsku svest da ako učimo, ne znam, da hodamo, pa onda učimo da pišemo, pa učimo da čitamo, da onda možemo i dalje da nastavimo da učimo. I da se nekako dalje preispitujemo. A ne da ostavimo da živimo u toj nekoj magli u kojoj živimo. I u kojoj se izgubimo, što je najgore. I onda kad se već dovoljno izgubimo, onda više ni ne pokušamo da tražimo izlaz iz te magle, nego super, ajmo sad, umagli sam, ali neću da pričam sam umagli, jer to je tako nekog poraza, nego mene neko gurno u tu manglu.
Tako da, ali da li ste razmišljali možda o tome koliko je važno obrazovanje u tom smislu? Na primjer, imamo generacije dece koje su učile u školi ozbiljno, imamo generacije dece koje su 90. godina bile na ulici, imamo generacije dece koje gledaju televizor i reality show programe, znači nije isto.
Ali ja nemam ništa protiv, iskreno, govoreći, nemam ja ništa protiv reality show. To je jedna vrsta zabave. I vas stvarno niko ne primorava da vi gledate to. Znači, vrlo je jasan izbor da li ja želim to da gledam ili ne želim. Ali ono što mene više brine je, na primjer, obrazovni sistem u Srbiji koji se ne menja. Mene to više brine od realitija.
A zar ne mislite da realiti, izvinite, sad vas prekidam, realiti programi, na primjer, su u mnogim zemljama, znači vi morate da platite da biste to gledali, a ne da bude, na primjer...
Pa ovdje mnogo toga nije dobro uređeno, ali ja bih prvo da odem, nekako to su sve posljedice. Ja bih probao nekako da tražim uzrok. Ja mislim da je uzrok, jedan od uzroka jeste taj, da je koren tu negdje u tom sistemu obrazovanja koji je poprilično loš. Gde se škola smatra kao neka prepreka u životu, koju što pre treba zaobići i onda nastaviti da živiš. Koja nije, koja nije izazov. Koja stvarno postaje prepreka, stvarno postaje mučenje ljudima, deci, njihovim roditeljima. Ja, meni je to mnogo veći problem. Ja mislim kad bi se to promenilo, da bi onda vrlo brzo kroz, ne znam, opet i za to bi neophodno je vreme, jel, da dobijemo prve rezultate, da izbacimo te neke generacije s tim nekim novim, zdravim obrazovnim sistemom, pa bi onda reality sam po sebi došao na mesto gde on treba da bude. Kao i mnogo toga. Ne možemo mi stalno jurimo da lečimo, da lečimo posledice. I stalno se sve više udaljavamo od toga šta je uzrok svega toga. Gde je uzrok toga? Znači, moramo da se vratimo nazad. Moramo da vidimo gde je uzrok. Pa uzrok je u tome što deca i zajedno sa roditeljima školu smatraju preprekom. Školu smatraju nekim smaranjem. Školu smatraju nekim da tamo rade neki ljudi koji ih maltretiraju i teraju nešto da rade protiv njihove volje. Pa naravno. Naravno da je škola dosadna. Naravno zato što se niko nije pozabavio time da kaže, e, čekajte ljudi, ako ono, svet je otišao mnogo daleko. Ono, ti klinci imaju, ne znam, iPhone, ove mobilne telefone, Instagrame, pa naravno da im je dosadno da sede 6 sati u školi, u klupi, monotono sa ljudima koji ih ne motivišu, naravno čast izuzecima, stvarno ne mogu da grešni dušu, ali nekako je tako ustrojen taj obrazovni sistem. On mora da prati tokove, mora da prati jel, šta se događa u svetu, kuda se to sve mrda, gde se pomera čovečanstvo i nekako da ide u korak sa tim da bi deci stalno bilo tu, da bi to bilo nekako prijemčivo, da bi to nekako deca razumela. Nije isto. Ja kada sam krenuo u osnovnu školu i ovoj deci koja sada kreću u osnovnu školu, nije isto i ne može da bude isto.
Kada ste vi krenuli?
Ja sam 97. krenuo u prvi razred.
Ja vam rekoh, 90. su mnoga deca bila na ulici, nisu nastavnici škole radili, štrajkovi su bili i tako dalje.
Dobro, bilo je kaos, ali evo, vidim moje generacije, mnogi ljudi su završili škole, završili fakultete, obrazovani su, načitani su. Pa naravno, s druge strane, mi moramo da postavimo da ne možemo da očekujemo od škole da napravi nekog pametnim. Škola je neka početni korak.
Mislite, škola, sve ide iz porodice, onda škola ili...
Pa naravno, okej, okay, dobro, da, ta neka baza naravno da ide iz porodice. Ali nekako za obrazovanje nije najneophodnija škola. Tu negde mora da ima i taj individualni impuls da ja želim da učim dalje, da me nešto zanima. A škola je odlična tu da te to motivi, da ti motiviše, da ti pokaže kako može da se ide dalje. A to se ovde ne radi, ovde se uči za kontrolni. Od i profesori i taj ceo sistem je nekako ustrojen, je dobro samo da izađe ova generacija pa idemo dalje.
Ali to je sistem i vrednosti u jednom društvu, apsolutno.
Pa naravno, to je odlika svega.
To je odlika svega, da.
Pa mislim, to je odlika svega. Mislim da tek kada se te neke stvari budu menjale kao što je obrazovni sistem, da mi možemo da očekujemo kroz 20 godina, 30 godina neki boljitak, jer će onda ti ljudi da dođu lagano da postaju ona generacija koja će da preuzima stvari u ovoj zemlji i oni će reći, čekaj, ajde vidimo, onda ćemo da menjamo malo i ovo, ajde onda ćemo menjati i ovo, ajde menjamo i ovo, ajde vidimo šta možemo s ovim. I tek onda možemo da razmišljamo o tome da će svi ostali elementi sistema početi da se menjaju. Ali ne može, ovo stalno se svodi na nekog jednog čoveka, na nekog pojedinca, neku malu grupu ljudi, uglavnom ljudi koje većina drugih ljudi ne razume. I onda iz tog nerazumevanja ima potrebu da ih osudi, jer ih suštinski ne razume, a onda ljudi koji su trenutno jel, u nekoj u vladajućoj poziciji, to koriste što ih većina ljudi ne razume. Onda su oni laka meta. I to je tako decenijama. I to nije samo ovde tako, to je svuda tako. Svuda da je to moguće.
Da, pitanje motivacije u stvari. Ja pripadam generaciji gde su, kada smo išli u školu, bilo je pitanje časti da završite fakultet. Roditelji su slali decu na fakultete. Ne kažem da svako mora da završi, ali govorimo o sistemu vrednosti, znači kakav
mi
je postao.
Mi danas malo zaboravljamo, neko mora da bude i zanatlije, neko mora da bude obućar.
Ali to je ustrojen sistem vrednosti gde neko mora nešto da radi.
Ali taj čovjek kad je već odlučio da bude obućar, ne možemo mi da ga klasno diskvalifikujemo zbog toga što je on obućar. A naspram neko koji je jerbo završio, ne znam, 2 fakulteta. Zašto bi tu se pravile razlike?
Naravno.
Pa o tome vam pričam. A to je onda zdrav sistem.
Da, to je zdrav sistem.
Ok, zna se gde je na lestvici čovjek koji završi 2 fakulteta jer je uložio svojih 10 godina života u školu. Ali ne sme da neko ko je uložio svoje znanje i talenat u zanat, ne sme da bude suštinski diskvalifikovan u odnosu na ovoga.
S tim što čini mi se živimo u vremenu kada i zanatlija i fakultetski obrazovan čovjek i radnik nije danas motivacija za mlade ljude, već sasvim neki drugi površni.
A ne, danas je motivacija za mlade ljude green card američke ambasade.
Ili da budu glumci.
Pa ne, nego da, green card. Da odu što, da odu negde tamo gde neće morati baš ovoliko da im se srozava samopouzdanje i gde neće morati da se osjećaju ovoliko poniženi.
Some old town said an offer will be knocking them down. I wear a dress, baby, you wear a tie. Well, I heard an old black shot moon in this lonely sky.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naš današnji gost je vodeći glumac mlade generacije, tako kažu, a ja to ne smijem da opovrgnem, Milan Marić. Milan Marić, koji je onako već u prethodnom ovom delu našeg razgovora krenuo sa nekim idejama koje su vrlo zanimljive i pričamo značaju obrazovanja za jedno društvo, ma za svako društvo.
Za ostalo. Svako društvo.
E, ali ono što moram svakako da kažem, zašto ću sada ovo apostrofiram, a to je da ste vi igrali u dve predstave, rekla sam Gavrilo Princip, ali u dve predstave ste igrali i u jednom filmu.
Da.
Koji su se bavili mladobosancima, takozvanim, i Gavrilom Principom. Kao što rekao, glavnu ulogu u predstavi, Mali mi je ovaj grob, Zmaja ubice je i Mlada Bosna. E sad nekako da se mi vratimo i da povežemo ovu priču o tome za današnjeg mladog čoveka. Vi ste se sigurno bavili, morali ste da se bavite likom i delom Gavrila Principa. I to je bilo u trenutku, negde sam pročitala u stvari da ste rekli, bar nismo ništa loše, ako ću sad to dobro parafrazirati, kroz ove dve predstave i kroz film rekli o Gavrilu Principu, jer se pojavila ona priča, znate ono, ko je bio Gavrilo Princip,
nije,
da li on...
ništa loše, nego da. Ovaj, opet moramo da uzmemo te širi kontekst priče i da ovaj, nekako se vratimo na to da taj postupak herojski čin svih njih, Mladobosanaca pa i Gavrila Principa, je naravno dočekao svoje vreme kada je počeo da se koristi za razračunavanje. U smislu, odjedan put je počeo da se licitira da li je Gavrilo Princip Srbin. Koliko je ko Srbin, koliko je ko, ne znam, ko su Hrvati, ko su Bošnjaci, da se delimo, jel to imalo je, to je taj uvod u raspad Jugoslavije, jel tako? I da li je on terorista ili nije terorista, da li je on ubica, šta je on? I onda naravno, ovaj, kada pročitate, ima građe, ima genijalna knjiga Vladimira Dedijera, ovaj, koji prati nekako istorijski kontekst cele, mnogo šire nego samo Mladu Bosnu, i onda nekako gledate šta se sve događa u Evropi i u svetu. Ovaj, ja samo nekako nisam, ne mogu da pristanem na to da smo mi sveli taj njihov postupak i samo Gavrila Princip kao simbol, jel, te borbe njihove, na to da li je on Srbin. Pošto je to njima bilo nevažno, de facto. I imaju ti zapisi o tome šta je govorio Gavrilo Princip dok je bio u Terezinu zatvoru. Znači, nebitno im je bilo. Oni su bili Jugosloveni. E, sad, to što nama ovde to smeta da se izgovori da je cela ta generacija, da su oni zaista bili Jugosloveni i da su oni iz njihovih prepiski pre atentata, kako ih muče ista pitanja kao, ne znam, mlade u Zagrebu, u Beogradu, kako oni pokušavaju nekako da vide, aha, šta, oni su bili ovaj, protiv crkve, isto tako. A onda smo došli dotle da crkva sahranjuje mošti Gavrila Principa, čovjeka koji je izričito bio protiv crkve, da je on sad Srbin, čovjek koji je sebe deklarisao kao Jugoslovena. E, to je ta revizija istorije, to je ono što se događa kada, jel, u toj rupi, što opet se nadovezano na malo pre što sam pričao, u toj rupi u obrazovanju, gde je moguće da se revidira sve. Pa
ali istoriju pišu pobednici i mi smo živjeli pod određenom istorijskom, da tako kažem, čudnom
indoktrinacijom.
No, primjer. Evo, pokušavam da nađem dobru reč, ali to je to. To je sad ste vi rekli.
Pa znam, ali evo, onda uzmete pa pogledate malo širu sliku. Znači, ima zapisa. Ima zapisa o svemu. Pa i o tom, ovaj, i malo to bližoj istoriji, ali te Drugi svjetski rat, to što je ovde sad i dalje užasno bitno, ovaj, to sad od jedan put smo
ima
došli
dokle svedoka, da je... Ima i živih svedoka iz Drugog svjetskog rata.
Pa znam, ali sad od jedan put je nešto došli smo do toga da je partizanska borba nešto sramotno.
A svašta mi sada pričamo i pa pričali ne, smo mi razne dokle, priče, tako. Da, ali mi
neka
ovde govorimo...
Partizanska borba, neka sramotna borba, suštinski bilo u Drugom svjetskom ratu. Znači, pomešali su aršini totalno.
Svašta se pomešalo zaista. Ali ono što je svakako, ako mogu ja da kažem za Gavrila Principa, on je bio neko ko se borio protiv okupatora.
Pa tačno, ali vrlo je bitna ta pozicija odakle se borio okupator.
On se borio protiv
okupatora. Zbog čega se borio protiv? Nije njemu samo smetalo zato što njemu austro-ugarski vojnici nisu davali da šeta. Ima mnogo širi problem sa njima. Ne on, nego svi oni.
Koji su učestvovali u tome.
Tako je. Odatle ide ta potreba, jel? Odatle ide iz jednog razumevanja, iz toga, iz nekog... Šta se sve događa? Šta je ovo? Znači, ovo je neprirodna situacija. Neko je došao i zauzeo moju zemlju.
Tako je.
Neprirodna je situacija.
I to godinama.
Tako je. I onda ide bunt. Iz toga je usledio atentat.
Prirodna posledica, bunt svakog mladog čoveka.
Tako je. A onda uzeš u obzir to vreme, te godine, vi shvatite da to nije sad samo izolovan slučaj Gavrila Principa. To tada je bilo, bukvalno deo političke borbe su bili atentati. E onda sad jedan put je Gavrilo Princip terorista. A s druge strane je veliko srbin heroj. A sa druge strane čovek koji je uništio šansu da Bosna bude deo velikog carstva, terorista, sramih bilo. Znači, to je sve otišlo dođevo. Ništa toga nije tačno.
Imamo apsolutno revidiranje u svakom pogledu.
Apsolutno. I zato ja mislim da su vrlo, vrlo korisne bile obe predstave i taj film.
E sad kažite vi meni, s obzirom na to, kada govorimo o Gavrilu Principu i uopšte, znači govorimo sad o principu, ne o principu, nego o principu.
Dobro.
Imamo, dakle, to su mladi ljudi koji su zaista to radili, znači, da bi se borili protiv okupatora i svega onoga što je tada doneo. Nažalost, ovi naši prostori su stalno u takvom jednom položaju bili, uvek ratovi, uvek borbe neke. Kako danas tumačite mlade ljude? Da li možete da zamislite, da li ste razmišljali o tome, da li možete da zamislite danas nekog mladog čovjeka koji bi to tako uradio?
Ma ne,
da se tako identifikuje, da tako imate.
Ne, uvek ima, ja, uvek da. Ima mladih. Ali ja nekako vrlo je bitno shvatiti da smo mi generacija, znači moja generacija i ljudi malo starijih od mene godinu dve i ljudi posle mene, da smo mi generacija ljudi roditelja koji su, jel, prošli 90. A 90. nije samo rat u Jugoslaviji. Ima nešto mnogo gore. A to je to pa ja ne mogu da kažem apatija, nego to je samo odjedanput to da se preko noći ruši sve. Da preko noći nestaje država, da preko noći nestaju ljudi odlazeći na ratišta, da preko noći se prekrajaju granice, da je to postao užasno surov, krvav rat, da ne idemo u širu sliku ko nas to zavadi sa strane.
Da.
A i o tome bi trebalo da pričamo, da vidimo koliko smo tačno inteligentni, tj. Koliko nismo inteligentni. I koja je cena za koju su nas zavadili i kako su nas zavadili. Ali nemoguće da nije bilo potencijala, ne bi to tako lako bilo. Tako.
Bure baruta uvek.
Pa, razumete. E onda mi smo generacija tih ljudi. Mi smo generacija ljudi koji su doživjeli sankcije, koji su doživjeli hiperinflaciju, koji su doživjeli neizvesnost odvođenja na ratišta preko noći, hapšenja, bombardovanja, to je 10 godina toga. Pa kako, šta ste očekivali, kakva će biti ova generacija? Pa samo usiju svoje kljuse. A onda još luđa stvar. Mi smo imali jednu mogućnost da zalečimo tih 10 godina, a to je 5. oktober bio. I tamo su ljudi osetili da su negde pobedili, da su se nekako izvukli. I onda je tek sve otišlo dođevo. A onda je tek sve otišlo dođevo.
Širi kontekst, o tome bismo mogli posebnu priču. I to ne bi dovoljno bila...
Ali nekako uvek je bitno poređati stvari. Jeste. I reći ne možemo samo oko jednog događaja. Ne, mora da se uzme širi kontekst.
Uvek.
Mora da se shvati da je generacija mojih roditelja i cele moje generacije njihove, da su to ljudi koji su suštinski gubitnici. Na nekoliko nivoa, na svakom nivou. I da su nas ti roditelji podizali. I naravno onda da smo mi zapravo jedna izgubljena generacija, generacija koja ne zna kako, ne zna kuda, mi smo uz to rasli. Mi smo rasli uz bensedirane roditelje. To je realnost. Pa, znate šta, sad kao kad bih morao da dam rešenje, ne znam. Opet se sve svodi na individualnu borbu. Ali mislim da ono što je najgore, nema, tu se izgubila jedna ona ivica žileta mladosti. Da mladi mogu da predstavljaju bilo kome pretnju. Gde su ti mladi intelektualci? Šta se s njima događa? Ljudi čekaju, ja vam kažem, ovde je sad najveće očekivanje od ove države da se što pre dograbi green card američki ili da Nemci daju dozvolu da se radi u Nemačkoj bez radne dozvole ili gde god, već u bilo kom tom nekom uređenijem društvu. Ne žele, moja generacija ne želi da doživi sudbinu svojih roditelja. I to je vrlo jasno i to je vrlo nekako razumljivo. Ne želim ja svoju decu da podižem tako.
Roditelji su krivi?
Ne, nisu roditelji krivi. Ima njihove odgovornosti, naravno, u svemu tome. Ali samo nekako moramo da poređamo da je to tako. I da, evo, mi živimo posledicu toga. To je moja generacija.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Evo, dok je išla muzika, ja sam se malo raspričala sa našim gostom Milanom Marićem. Nastavili smo tu priču i ovako, nekako mi je bilo teško kad sam vas slušala kada pričate o svojoj generaciji. I ta generacija koja čeka da ode negde, a na početku emisije sam rekla da ste imali nedavno premijeru, odnosno u subotu predstave roman u Londonu, i ovo je zaista tako nekako zgodno i lepo da povežemo sa tom predstavom, odnosno sa tom pričom Miloša Crnjanskog, neka vrsta autobiografskog, kao što znamo, romana Miloš Crnjanski u Londonu, ili već glavni junak Rijepnin, koga vi tumačite u ovoj predstavi.
Da.
I ono što je bolno za bilo kog čoveka jeste to kada slušamo o nemogućnosti ostanka u svojoj zemlji, a sa druge strane morate da odete.
Pa vrlo nekako to u jednom trenutku postane jasno, onog trenutka kad se pitate šta dalje sa svojom životom. Mislim, sad druge su okolnosti, naravno, u romanu i Rijepnina, ali ajde sad da nekako
pa da
napravimo tu,
da.
Pa da paralelu. On je otišao s početka revolucije, jer on je bio na strani koja gubi u revoluciji. Oni su pobegli da bi preživjeli.
Tako je.
Tako. Ali s druge strane isto svodi i kad bi morali da pravimo paralelu i danas, isto se odlazi da bi se preživjelo. Valjda u trenutku kada postavite sebi pitanje šta ja želim sa svojim životom, valjda se tad nameće taj odgovor, pa valjda želim da živim negde gde se neću plašiti, gde ću imati neku zaštitu, gde ću se osjećati sigurno, pa čak to nije moja zemlja, u redu. Kažem, moja generacija je jedna, sigurno sam, sjajna generacija koja će sjajno služiti u nekom Torontu, Beču, Washingtonu, Londonu, Berlinu. Tamo ćemo biti sjajni.
Pošto smo čuli šta ste negde naučili od Gavrila Principa, ako tako smijem da kažem, dok ste igrali taj lik i uopšte bavili se kroz predstave i film i tim periodom, šta ste naučili igrajući u ovoj predstavi od Rijepnina koji se ne odriče svojih
ideala?
A Dovlato, pa njega nismo ni spomenuli.
Ha, isto je, na kraju krajeva, da. Pa eto, na primjer, sudbina Sergeja Dovlatova, čovjeka koji je otišao i koji je tek počeo počeli su da mu objavljuju knjige u Americi, i on je posle smrti postao slavan pisac u Rusiji. Nije dočekao nikada da bude svjestan da je toliko veliki pisac koliko jeste. Tako nekako i Rijepnin, jel? Ponos, valjda, ne znam šta li je to. Kičma. To je nešto što ne dozvoljava. Ono kada ste sami sa sobom na kraju dana, pa se pitate, pa ne mogu. Ima onih stvari za koje kažete, ja ne mogu ovo. Dovde su moje granice, ali dalje ne mogu. Pa po cenu svega.
Imamo li mi danas Rijepnina, Dovlatova?
Ma siguran sam da imamo. Neću da budem pesimističan. Verujem da imamo. Verujem da imamo. Kažem vam, problem je što smo malo kao generacija pogubljeni, ali naći ćemo se sad ili kroz koju godinu, naći ćemo se.
Milane, imamo nekih možda 2 minuta samo, pa zato hoću da vas pitam. Znam da ste, dok ste snimali Dovlatova, bili u nekih možda 6 mjeseci tamo.
6 mjeseci.
I kakvo je to iskustvo?
Pa to je, ukratko nekako, to je iskustvo koje je mene promenilo, posle kojeg sam ja porastao. To ja tako zovem, zaista. To je kao nekad kad sam slušao Ćalete kako mu je bilo u vojsci. Odeš kao momak, kao dečak, vratiš se kao momak. Isto tako. Ja sam svoju vojsku tamo slušao.
I šta vam je ta vojska dala?
Pa mnogo toga. Jedno predivno iskustvo. S druge strane, ja sam prošao 6 mjeseci u jednom od najlepših gradova na svetu. Upoznavanje sa istorijom tog grada, sa kulturom tog grada, sa ljudima unutar tog grada, sa tim duhom Peterburga, Rusija, to je carski grad, predivan grad. Radio sam sa nekim divnim ljudima, shvatio da je to ista nas pitanja more i tamo i ovde, po pitanju umetnosti, a i pitanju života. Tako da nekako, to iskustvo me produbilo i proširilo i nekako nadahnulo da idem dalje.
Pošto ste se sad nasmejali dok ste pričali o tome, ja ću neka tako ostane da ovu emisiju tako završimo
tako
sa osmehom,
treba,
tako treba, a sve to o čemu smo pričali neka bude negde...
Ja to stalno pričam nekako neki pesimista koji dođe pa, pa tako priča kako je sve propalo, ne, nego baš neke druge potrebe iz jednog sagledavanja stvari, ali s druge strane jedne ogromne nade da ljudi napokon se okrenu svom životu i da onako preuzmu punu odgovornost za svoj život, jer bo eto, ja nekako sam ubeđen u to da nam je tu jedin izlaz.
Vi nećete tražiti green card?
Ne još uvek.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Milan Marić, a vas pozdravljaju Vesna Tošević, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Kordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Somebody please take me home where I